Бишкекте кечки саат 6 ободо Азаттык радиосу. Азаттыктан 6 февраль бейшемби күнкү кечки жарым сааттык берүүбүздү баштайбыз. Куш убак кечиңиз менен кадырман угарман. Бүткүл дүйнөлүк соода уюму Кыргызстанга 300 миллион долларга чейин айыппул салышы мүмкүнбү?
Биз бутонун кээ бир эрежелерин бустук. Ошого байланыштуу чоң айыпты төлөшүбүз керек. Эксперттер айтат 250-300 миллион доллар. Сүйлөшүүлөрдү ким жүргүзөт? Ошого кыргыз өкмөтүн даяр.
Мурдагы баш прокурор Аида Салянованын иниси Уландын өлүмү боюнча сотто жаңы жагдайлар белгилүү болду.
Бул иште саясий өңүт бар экенин айтып жатабыз. Кылмышка шектүүлөр да кайсы бир адамдардын атын жөнүн айталы деп жатса, судья бул суроолорду алып салып жатат.
Кытайда тутанган коронавирус эл аралык спорттук иш-чараларга таасир этти. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка макала баяндарды сунуштайбыз. Прага студиясынан кызматыңыздарда мен Жеңиш Айдаров болом. Адегенде күндүн соңку жаңылыктары менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат Жеңиш, саламатсыздарбы. Атбашыда логистикалык борборго байланыштуу кайрадан митинг өтүп жатат. Активисттер акция башталганда түшкөн маал ал жерде 500 адам чогулуп турганын айтышкан. Саат 5:30 Азаттык Нарын облустук администрациясынын басма сөз катчысы Назгүл Мүсүралиева менен байланышканда ал митинг дагы деле уланып жатканын айтты.
Ага ошол Актала айылынан сырткары Атбаш районунун башка айылдарынан дагы тургундар келип катышып жатышат. Актала районунун акими Жакыпбек Субакожоевдун билдиргенине караганда 120 киши чыгып атат ал жерде митингге. Алардын негизги талаптары мейли башка инвесторлор келсин, бирок именно кытайлардын курганына каршыбыз деген талап болуп атыптыр.
Деди Назгүл Мүсүралиева. Митингге катышкан жергиликтүү бийлик өкүлдөрү долбоорду Кытай инвестору ишке ашырса, кыргыз тарап үчүн эч кандай коркунуч болбосун белгилешкен. Атбашыдагы чек арага жакын аймакта борбор куруу долбоорун ишке ашыруучу Атбашы кыргыз Кытай эркин соода аймагы ишканасына кытайлык Лю Ин жана кыргызстандык Эмилбек Абдыкадыров ээлик кылат. Кыргыз ишкердин айтымында логистикалык борборду салыш үчүн Лю Ин 280 миллион доллар каражатты түз инвестиция кылмакчы. Саясатчы Садыр Жапаровду жатакабакка которууга же жазасын өтөөдөн мөөнөтүнөн мурда шартты бошотууга болбойт. Бул тууралуу 6 февралда башкы прокуратуранын басма сөз кызматы билдирди. Түзөтүү мекемелеринде мыйзамдуулукту көзөмөлдөчү прокуратуранын прокурору Абай Молдохматовдун айтымында Садыр Жапаровдун жаза мөөнөтү 2026-жылдын 5-октябрында аяктайт.
Соттолгон Жапаров кылмыш жасоону уюштурган же анын аткарылышына жетекчилик кылган, уюшкан топту же кылмыштуу уюмду түзгөн же болбосо аны жетектеген уюштурган адам болгондуктан жатак абакка которуу же жазаны өтөөдөн шарттуу мөөнөттөн мурда бошотууга жатпайт.
Деди Абай Молдохматов. Кумтор маселесине байланыштуу өкмөткө каршы чакырыктар менен белгилүү болгон саясатчы, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Садыр Жапаров 2013-жылы Караколдо митинг уюштуруп, Ысык Көлдүн ошол кездеги губернатору Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деген айыптын негизинде 2017-жылы кармалып, кийинчерээк 10 жылга абакка кесилген. Жапаров 2020-жылы 6 февралдан тартып жатак абакка которушу керек экенин анын адвокаты Шербидин Токтосунов Азаттык уналгысына 5 январда кабарлаган эле. Ал Жапаровду жатак абакка которуу тууралуу жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын чечимин да жарыялаган. Адвокат аталган мекемени мурдагы чечимден баш тартып мыйзамды туура эмес чечмелеп жатат деп сындаган. 6 февралга карата Кытайда коронавирустан көз жумгандардын саны 563 кишиге жетти. 28 000 ашуун адам ооруну жугузуп алганы ырасталганын Кытайдын саламаттык сактоо комиссиясы билдирди. Баш аягы 1200 киши илдеттен айыкты. Ал ортодо Жапониянын Йокохама портунда турган круиздик кемеде дагы 10 кишиде жаңы коронавирус аныкталды. 170 ашуун туристтин анализдери чыга элек. Кемеде бир нече өлкөнүн жарандары бардыгы болуп 3700 киши бар. Бир күн мурда дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун төрагасы Тедрос Аданом Гебрейесус. Соңку 24 саат ичинде эпидемия башталгандан бери бир күндө вирусту жуктуруп алгандардын саны эң жогорку чейин көрсөттү деп билдирген. Эпидемия былтыр декабрда башталган, адамдан адамга жуккан вирус көп учурда өпкөнүн сезген үстүнө алып келет. Түркия Орусияны Сириянын өкмөттүк күчтөрүнүн Идлиб провинциясындагы чабуулдарын тез арада токтотууга чакырды. Бул тууралуу түрк тышкы иштер министри Мевлют Чавушоулу 6 февралда Баку шаарынан билдирди. Соңку мезгилде режимдин Идлибдеги чабуулдары бизди жана баарыбызды тынчсыздандырды деп билдирди Мевлют Чавушоглу. Апта башында Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган эгер Сириянын президентинин күчтөрү ушул айдын аягына чейин Идлибтен чыгып кетпесе, Түрк армиясы аларды аймактан күч менен сүрүп чыгарарын эскерткен. Аларды Орусиянын тышкы иштер министрлиги Идлибдеги деэскалация аймагындагы согушкерлердин чабуулунан Түрк орус армияларынын адистери каза тапканын кабарлады. Министрлик орус тарап Сириядагы кырдаал боюнча Түркия жана Иран менен жакындан байланышта экенин да кошумчалады. Эскерте кетсек, Сириянын президенти Башар Асадтын күчтөрү көтөрүшчүлөр көзөмөлдөгөн аймактарды тартып алууну көздөгөн жаңы чабуулун 19 декабрда баштаган эле. Кыргызстандын туңгуч президенти саясий бозгун Аскар Акаевдин уулу жана иниси Уда каза болду. Бул кабарды Азаттык радиосуна жеке булактар тастыкташтым. Уулу Айдар Акаев 5 февралда түштөн кийин Москвада көз жумду. Айрым маалыматтарга караганда анын жүрөгү токтоп калган. Аны ошол жакта эле коюшат окшойт деп билдирди Акаевдин жакын адамдардын бири. 5 февралда Аскар Акаевдин улу агасы Чилтен Акаевдин уулу жүрөгү кармап каза болгон Кубан Акаев кеминде жерге берилгени да маалым болду. Айдар Акаев 43 жашта болчу, артында 2 уул 1 кызы калды. 2005-жылы Жогорку Кеңештин депутаты болгон, ошол эле жылы бийлик алмашканда үй бүлөсү менен кошо Кыргызстандан чыгып кеткен. Тажикстанда абактагы белгилүү адвокат Бузур Мехр Йоров адам укуктарын сотто коргоодо көрсөткөн эр жүрөктүүлүгү үчүн People in Need уюмунун Homo Homini сыйлыгына таатыды. Эл аралык укук коргоо уюмунун бул сыйлыгы жыл сайын адам укуктарын коргоого жана демократиялык принциптерди алдыга жылдырууга салым кошкон активисттерге ыйгарылып турат. Жеңиш.
Рахмат сага, Кубат. Жаңылыктардын толук топтому биздин сайтыбызда улам жаңыланып турат. Дарегибиз azattyk.org. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу. 7 февралда Кыргызстан аймагында жаан чачын болбой, жолдор тоңголок жана тайгак болот. Түштүк чыгыштан тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 0 градустан 5 градуска чейин суук, күндүз 9-14 градус жылуу болот. Таласта түнкүсүн 1 градустан 6 градуска чейин суук болсо, күндүзү 8-13 градус жылуу болот. Баткен Ош Жалалабадта түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 10-15 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 3-8 градус суук болот, күндүз 3-8 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн 18-23, күндүз 5-10 градус суук болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 22-27, күндүз 4-9 градус суук болот. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн 2 градустан 0 градуска чейин суук болсо, күндүз 12-14 градус жылуу болот. Кадырман угарман, тыңдап жатканыңыз Азаттык радиосу. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Бүткүл дүйнөлүк соода уюму Евразия экономикалык биримдигинин шарттарын кабыл алып, бажы тарифтерин көтөрүүдөн улам келип чыккан зыяндын ордун толтуруу үчүн Кыргызстанга 300 миллион долларга чейин айыппул салышы мүмкүн. Парламентте дүйнөлүк соода уюму менен бул көйгөйдү жөнгө салуу маселеси көтөрүлдү. Өкмөт башчысы Кыргызстан дүйнөлүк соода уюмунун астында алган милдеттерин аткарууда маселе бар экенин айтып, бирок ал кандай милдеттемелер экени тууралуу толук маалымат берген жок. Кененирээк кабарчыбыз Кубанычбек Жолдош баяндайт.
Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев 5 февраль күнү парламентте Кыргызстандын баштапкы өнөктөшү бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна отчет берүү мезгили жакындап калганын эске салды. Бул тууралуу депутат өкмөт башчысы Мухаммедкалы Абылгазыев экономика жана Евразиялык экономикалык биримдик уюмунун иштери боюнча вице премьер министрликке көрсөтүлүп жаткан Эркин Асрандиевдин талапкерлигин парламентке сунуштаган учурда суроо берди. Депутат Каныбек Иманалиев Евразиялык экономикалык биримдик уюмуна киргенде Кыргызстан бүткүл дүйнөлүк соода уюмунун кээ бир эрежелерин бузган үчүн өлчөмдө акчалай айыппул төлөөгө кириптер болгонун айтты.
Анан урматтуу премьер министр, быйыл ВТОго биздин отчет берилет. Биз Евразияска өтүп 5 жыл болгондугуна байланыштуу биз ВТОнун кээ бир эрежелерин бустук. Ошого байланыштуу чоң айыпты төлөшүбүз керек. Эксперттер айтат 250-300 миллион доллар. Сүйлөшүүлөрдү ким жүргүзөт? Ошого кыргыз өкмөтүн даяр.
Ошол эле кезде өкмөт башчысы Мухаммедкалы Абылгазыев Кыргызстандын бүткүл дүйнөлүк соода уюмунун мүчөсү катары кезектеги отчет берүү учуру чынында эле жакындап калганын айтып, бул отчеттук мезгил аралыгында Кыргызстандын аталган эл аралык уюм менен түзгөн келишимде каралган милдеттемелерин аткарууда маселе бар экенин ырастады. Премьер министр Мухаммедкалы Абылгазыев өкмөт аталган акчалай айыппулду төлөө маселесин жөнгө салуу сүйлөшүүлөр аркылуу чечиле турганын билдирди.
Бүткүл дүйнөлүк соода уюму боюнча маселени иштеп атабыз азыр. Ал жерде сиз айткан фактылар бар. Муну эми келишимди, сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү менен гана чечиш керек да, жана анда өзүбүз алган милдеттердин кээ бир пункттарында проблема бар да. Аны эми азыр ачык айтып бере турайын, эгер туура түшүнсөңүз.
Кыргыз өкмөтү менен бүткүл дүйнөлүк соода уюмунун ортосундагы сүйлөшүүлөрдүн абалы тууралуу бул маселе боюнча ыйгарым укуктуу экономика министри Санжар Мухамбетов менен байланышууга мүмкүн болбоду. Экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакиров бүткүл дүйнөлүк соода уюмунун Кыргызстанга карата дооматы мурдагы бажы тарифтерин өзгөртүп, анын өлчөмүн Евразиялык биримдик уюмунун алкагында жогорулатууга байланыштуу экенин айтып берди.
Кээ бир товарларга бажы төлөмдөр бир аз төмөнүрөөк болсун. Анан биз Евразия биримдигине киргенде көтөрүйдүк да. Негизги дүйнөлүк соода уюмунун келишимдери боюнча эгер сен кайра бажы төлөмдөр көтөрсөң ошонун компенсациясын бериш керек да. Анан эми ал ар бир компенсация ар бир өлкө менен өзүнчө сүйлөшүлөт. Бүгүнкү күндө төрт мамлекет претензия коюп компенсация ошол сүйлөшүүлөр жүрүп аткан. Дүйнөлүк соода уюмунун өзүнүн эмелери бар да, сотко берет, санкция болушу мүмкүн, жокко чыгарышы мүмкүн.
Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке кирип жатканда ошол кездеги өкмөт анчалык деле айырмачылык болбогондуктан өлкө эки бирдей уюмга мүчөлүктү кабыл алган шартта деле ага карата акчалай жазана же кандайдыр бир чектөөлөр салынбайт деп ишендирген болчу. Кыргызстандын соода палатасынын биринчи вице президенти Амангелди Давлеталиевдин айтымында Кыргызстан Евразиялык биримдиктин шарттарын кабыл алгандыктан айырмачылыктардын чыгышы күн мурунтан эле белгилүү болгон деп эсептейт.
Мен экономикада өзүнчө бир эме бар, департамент ошо ВТО боюнча. Ошолор юридический жагынан караш керек да. Биз ЕСТ'да ошондой макул болбодук деле. Ошо ЕСТ'н эмеси биринчи атканыбыз керек, а тигилиси жоюлат деп ВТО'нуку деп. Ошондой шарт менен өткөнбүз да. Мен экономика бүт ошо жумушту алып барган. Ошондой болбоду ЕСТ'н ичинде. ЕСТ'кин эметебиз, эми ошол менен иштейбиз. Мен экономика ошолорго тапшырма берип, ошолор аркылуу эле чечилбесе, аны биз палата ага укугубуз жок.
Кыргызстан постсоветтик өлкөлөрдөн алгачкылардан болуп 1998 жылы бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна кирүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жыйынтыктап, анын толук кандуу мүчөсү болгон. Дүйнөлүк соода уюму 95 жылы соода алакаларын жөнгө салуу жана эл аралык соода байланыштарын либералдаштыруу максатында негизделген. 2015 жылы Кыргызстан бир эле учурда Орусия, Армения, Казакстан, Беларусь мүчө болгон Евразиялык экономикалык биримдик уюмуна кирген. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Тыңдап жатканыңыз Азаттык радиосу, берүүлөрүбүздү улантабыз. Мурдагы баш прокурор Аида Салянованын иниси Уландын өлүмү боюнча сотто жаңы жагдайлар белгилүү болду. Бул кылмышка шектенилгендердин бири Улан Салянованды өлтүрүүгө чейин Аида Салянованы каралоо боюнча белгисиз топтун буйрук алганын жана кылмыш учурунда алар колдонгон автоунаа Токмок шаарынын мурдагы мэрине таандык болгонун билдирди. Ал эми шектүүлөрдүн экинчиси тергөө учурундагы көрсөтмөлөрүнөн баш тартаарын жарыялады. 2.5 жыл мурун орун алган кылмыштардын жаңы жагдайларына Бакыт Асанов токтолот.
Улан Салянованын өлүмү боюнча кезектеги сот жараяны 1-май райондук сотунда 5-февралда уланды. Анда кылмышка шектүүлөр Эрмек Осмонкулов менен Асан Эмир Абыкулов көрсөтмө берди. Жараяндын жүрүшүндө шектүү Эрмек Осмонкулов буга чейин тергөөдө айткан көрсөтмөлөрүнөн баш тартаарын жарыялады. Ал муну тергөө маалында кыйноого кабылганы менен түшүндүрдү. Ал эми экинчи шектүү Асан Эмир Абыкулов болсо кызыктуу жагдайларды ачыкка чыгарды. Ал кылмыш болгон жерге жакын тааныш болгон Эрмек Осмонкуловдун чакыруусу менен барган, бирок кылмыш учурунда автоунаада отургандыгын айтууда. Абыкуловдун маалымдашынча кылмыш болгон күнү тагыраагы 2017 жылдын 6 ноябрында ал айдап жүргөн автоунаа Токмок шаарынын мурдагы мэри Жыргалбек Шамралиевке таандык болгон.
Мен эң маанилүү детальды айткым келет. Мен айдап жүргөн автоунаанын кожоюну Токмок шаарынын ошол кездеги мэри Жыргал Шамралиев болчу. Volkswagen шаран үлгүсүндө гуна. Менин маалыматым боюнча бул айтып жаткан мага каршы көрсөтмө бер деп мажбурлаганды ал уюштурган деп ойлойм.
Кылмышка шектүү аталган автоунааны убактылуу айдап турууга суроо алганын Шамралиев менен чогуу окугандыгын кошумчалады. Ал эми Жыргалбек Шамралиев болсо Азаттыкка сүйлөп жатып, бул ишке эч кандай тиешеси жок экендигин кыска гана айтты.
Билбейм, анысын эмнеге, мен ал жака тиешим жок, ал бизге могу маселе боюнча өзүнө. Мен ал боюнча эчтеке деп комментарий бербейм, бирок ал жака мен эмем жок. Ал атып аткан анын өзүнөн суроо алгыла, анын эмнеге антип атып атып мен деле билбейм.
Мындан сырткары Асан Эмир Абыкулов 2017-жылы Улан Салянов өлтүрүлгөнгө чейин эле Аида Саляновану каралап бер деп кайсы бир адамдар ага кайрылгандыгын да билдирди. Ал кимден буйрук болгон деген суроого уюшкан кылмыштуу уюм деп гана атады. Ал эми ошол учурда үстүнөн 20га жакын кылмыш иши козголгон Абыкуловго байланыштуу айрым иштер табышмактуу түрдө кыскартылгандыгын Улан Саляновдун жакындары билдиришүүдө. Сотко катышып жаткан Аида Салянова бул иште улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети уюштурганбы деген суроосун ишти карап жаткан судья бердирген жок. Мындан улам маркум Улан Саляновдун жакындары 1-май райондук сотунун судьясы Марат Сыдыков кылмыштын чоо жайын ачууга кызыктар болбой жатат деп нааразы болушууда. Саляновдордун адвокаты Рабига Сыдыкованын айтымында бул иштин саясий өңгүтүн жаап жашыруу аракети болуп жатат.
Ишти карап жаткан судья бул иштин чыныгы жагдайлары ачыкка чыгышына кызыктар болбой жатат. Бул иште саясий өңүт бар экенин айтып жатабыз. Кылмышка шектүүлөр да кайсы бир адамдардын атын жөнүн айта ал деп жатса, судья бул суроолорду алып салып жатат. Бул гана эмес, 5-февралдагы сот жараянында Абыкулов Аида Жеңишбековнага карата 2017-жылы каралоо кампаниясы жүргүзүлгөнүн айтып чыкты. Бул боюнча атайын топ иштеген экен.
Буга чейин Аида Салянова өзү да инисинин өлүмү боюнча бир катар мурдагы жогорку кызматтагылар, анын ичинде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин экс төрагасы Абдил Сегизбаевди сотко чакырууну сунуштаган болчу. 42 жаштагы Улан Саляновду 2017-жылдын 6 ноябрында Бишкектин четинде жайгашкан Көк Жар конушундагы үйүнө кирип атып кетишкен. Ички иштер министрлиги бул иш боюнча 3 киши шек саналып жаткандыгын кабарлаган. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Тыңдап жатканыңыз Азаттык радиосу. Эми ушул сааттарга алынган кабарлардын учкай мазмуну менен таанышып алалы. Кыргызстандын туңгуч президенти саясий бозгун Аскар Акаевдин уулу жана иниси Уда каза болду. Ат башыда логистикалык борборго байланыштуу кайрадан митинг өтүп жатат. Саясатчы Садыр Жапаровду жатак абагына которууга же жазасын өтөөнүн мөөнөтүнөн мурда шарттуу бошотууга болбойт. 6 февралга карата Кытайда коронавирустан көз жумгандардын саны 563 кишиге жетти. Түркия Орусиянын Сириянын өкмөттүк күчтөрүнүн Идлиб провинциясындагы чабуулдарын тез арада токтотууга чакырды. Ушул жана башка жаңылыктар биздин Азаттык орг деген сайтыбызда улам жаңыланып турат, таанышып турсаңыздар болот. Берүүлөрүбүздү андан ары улантабыз. АКШ президенти Дональд Трамп акталды. Сенат ага импичмент жарыялоону туура көргөн жок. Демократтар эми Трамптын бийлиги ашкере күчөйт деп чоочуп жатышат. Вашингтондо кызыган саясат тууралуу Али Токтокуновдун баянында.
Miss Baldwin guilty. Mr. Barrasso. Mr. Barrasso not guilty.
Күнөөлүү же күнөөлүү эмес деген сөздү улам бири туруп айтып, сенаторлор ачык добуш беришти. Акыры жүзүнүн ичинен күнөөлүү эмес дегендер басымдуу болуп чыкты. Сенаттагылардын көбү Трампты колдогон республикачылар партиясынан болгондуктан мындай натыйжа күтүлүп эле жаткан. Импичмент ишке ашпай калса, Трамптын бийлиги дагы күчөй турганын демократтар мурдатан эле айтып келишкен. Сенатор Мейзи Хирона ал ойду бул иретте кайталады.
Бул президентти жоопко тартууга макул болбой коюу менен менин республикачыл кесиптештерим экинчи беренинин негизинде каалаганымды жасай алам деген президенттин жаңылыш пикирин күчөтүп жатышат.
Кошмо Штаттардын конституциясынын экинчи беренеси президенттин жана ал дайындаган атка минерлеринин ишмердигин аныктайт. Демократтар мына ушул беренеге таянып, президент Дональд Трамп бийлигин кыянат пайдаланган жана Конгресстин ишине тоскоол болгон деп айыптап чыгышкан эле. Алар Трамп өткөн жайда Украина президенти Владимир Зеленскийге басым жасаган, президенттик шайлоодогу ыктымал атаандашы Джо Байдендин Украинадагы ишмердигин иликтесе гана Киевке мурда убада кылынган 390 миллион доллар жардамды берерин билдирген деп күнөөлөшкөн. Экинчи беренеде Трамп иликтөө маалында күбөлөрдү жана документтерди Конгресстин алуусуна тоскоол болгон деп күнөөлөнгөн. Жыйынтыкты Дональд Трамптын адвокаттарынын бири Джей Секлоу мындайча кабыл алды.
Менин реакциям мындай. Президент жеңди. Президенттин кеңсеси жеңди. Конституция жеңди. Мына ушул эң маанилүү болчу.
Сенаттагы добуш берүүдөн соң Ак Үй президент Трамп толук реабилитацияланып акталды деген билдирүү таратты. Ошол эле билдирүүдө президентке каршы жалган жылаа жапканы үчүн өкүлдөр палатасындагы демократтар жоопко тартылышы керек делет. Президент өзү чечимди Twitter барагында тамашалуу видео менен белгиледи. Кошмо Штаттардын тарыхында ушуну менен 3 президентке импичмент жарыялоо жараяны жүрдү. Үчөөндө тең алар акталышкан. Бул жолкусу 4-сү да болуп калмак. Бирок Уотергейт чырына айыпталып, импичмент жарыялоо жараяны башталаарда Ричард Никсон ыктыярдуу түрдө президенттиктен кеткен. Али Токтокунов, Азаттык.
Берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстандын туңгуч президенти, саясий бозгунда жүргөн Аскар Акаевдин уулу Айдар Акаевдин сөөгү 8-февралда Москвада жерге берилет. Ал 5-февралда жүрөк оорусунан каза тапкан. Шаршембиде Аскар Акаевдин уулу агасы Чилтен Акаевдин уулу Кубандын сөөгү Кеминде жерге берилген. Лазат Жаны кызы улантат.
Мурдагы президенттин уулу, Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Айдар Акаев 44 жашында Москва шаарында каза болду. Жакын санаалаштары ал жүрөк оорудан каза тапкандыгын, акыркы жылдары саламаттыгы начарлап жүргөндүгүн айтышууда. Маркумдун сөөгү акыркы жылдары өзү туруктуу жашап келген Москва шаарында 8-февралда жерге берилет. Үй бүлөсү ушундай чечим кабыл алганын Москвадагы кыргыз диаспорасынын өкүлү Дамир Асанов Азаттыкка билдирди.
Бул Москвага эле коюлат, ал бул эменин үй бүлөнүн чечими. Ошо жерде балдары биятты болгондон кийин ошо имени решениде биринчи Акаевден тактап турадым. 5 жыл оказывается эме болчу экен, ошо жүрөгү менен доктурга барып ошо учатта экен да, микро инфаркт дегендей болуп ошо боюнча доктурга кайрылчу дейт.
Айдар Акаев Москвада жашап жатканына 15 жыл болгон. 2005-жылы марттын кылабында атасы Аскар Акаев президенттик бийликтен кулатылгандан кийин ата энеси, бир туугандары жана өзүнүн үй бүлөсү менен чогу Кыргызстандан чыгып кетишкен. Москвада жашаган жылдары Айдардын жеке ишкердик менен алектенип жүргөнү айтылган менен ал тууралуу так маалымат жок. 1976-жылы Ленинград шаарында туулган. 1998-жылы АКШдагы Мэриленд университетинде менеджмент жана бизнес адистиги боюнча билим алган. Атасынын бийлигинин учурунда бир катар жооптуу кызматтарды аркалаган. 2001-жылдары каржы министринин кеңешчиси жана алгач кумтөрдү иштетүүгө алган канадалык Камеко компаниясынын директорлор кеңешинин мүчөсү болгон. Ал мезгилде Кыргызстандын Париж клубуна карызды реструктуризациялоо менен алектенгендиги айтылып жүрөт. 2005-жылы бокс боюнча федерациянын жана улуттук олимпиада комитетинин президенти, андан кийин Жогорку кеңештин депутаты болуп шайланган. Рентон Групптун ири акциясына ээлик кылары да айтылган. Мартын клабынан кийин бардык мамлекеттик кызматтардан бошотулуп, мамлекеттик мүлктү талап тоноого, каржылык чайкоочуларга шектелип, кылмыш иши козголгон. Кийин Кыргызстандын башкы прокуратурасы кумтөр иши боюнча коррупцияга байланыштуу айып коюп, эл аралык издөөгө жарыялаган болчу. Аны Кыргызстанга кайтаруу боюнча Орусияга 2 жолу өтүнүч жөнөтүлгөн. Былтыр августта Кыргызстандын башкы прокуратурасы Акаевдин жубайы Майра Макаева жетектеген мээрим фонду уулу Айдар жана күйөө баласы Адил Тойгунбаевка карата мамлекетке миллиондогон зыян келтирүү фактылары боюнча бир нече кылмыш иши козголгонун кабарлаган. Аталган орган саясий бозгун Аскар Акаев өлкөгө келсе үй бүлө мүчөлөрүнө козголгон кылмыш иштери жана башка жагдайлар боюнча суракка алынаарын эскерткен. Айдар Акаев 20-февралда 44 жашка чыкмак. Ал үй бүлөдө 2-нчи бала, эжеси Бермет, карындашы Саадат, иниси Илим. Ал биринчи жолу Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаевдин кичүү кызы Алия Назарбаевага үйлөнүп, экөө 2001-жылы ажырашып кеткен. Кийин тили алып баруучу Сайкал Чокубаевага үйлөнгөн. Артында 2 уул, 1 кызы калды. Айдар Акаевдин көзөтөр алдында Аскар Акаевдин уулу агасы Чилтен Акаевдин уулу жүрөгү кармап каза болгон Кубан Акаевдин сөөгү Кеминде жерге берилген. Аскар Акаев бир тууган эки агасына да топурак сала алган эмес. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аянычтуу тагдырлар, элдин чыныгы жашоо турмушу Данисте телеберүүсүндө.
Анан булар өзүнүн сөзүнө турбаса эмнеге калсын?
Мурун бул жер маданий очок болчу, азыр болсо кафе болуп калды деп атат. Кыргыз интеллигенциясынын өлүшү деген.
Мен жакшы элестерим эстеп жүргүдөй болсо деп булардын көз алдында жакшы боюнча калсам деген ниетим бар да.
22 китепти биз аудио китеп түрүндө чыгарып биздин сайтка жайгаштырдык.
Азыркы заманда бул байлыкты жогору коюп атышпайбы?
Ушул жашаган мекениме аз да болсо өз салымымды кошкум келет.
7-7.5 кой берем дагы, чай ичалып курсактап узуп алып жатканга камынам. Аял үчүн оор иш, бирок көнгөндөн кийин оор деле билинбейт.
Апам Швеяда иштечү эле дайыма аз акчалат.
Элдин эсенчилигин тилеген биздин Данисти ар шейшемби кечки 9:30 LTR эфиринде.
Азаттыктан 6 февраль бейшемби күнкү кечки берүүбүздү тыңдап жатасыз. Берүүлөрүбүздү андан ары улантабыз. Кытайда тутанган коронавирус эл аралык спорттук иш-чараларга да таасир этти. Кооптуу тумоонун айынан бир катар эл аралык спорттук мелдештер белгисиз мөөнөткө жылууда. Алардын ичинде март айында Кытайда өтүүчү күрөштүн түрлөрү боюнча лицензиялык Азия турнири, ошондой эле бокс, жеңил атлетика боюнча эл аралык ири турнирлер токтоп калды. Натыйжада кыргызстандык спортчулар лицензиялык мелдештерге даярдыктардын мөөнөтүн жылыштырууга аргасыз болууда. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Коронавирустун айынан Кытай 10 ашык ири эл аралык спорттук иш-чараларды токтотту. Алардын ичинде кыздардын баскетбол боюнча тандоо турнири, лыжа жана автоспорт боюнча бир нече мелдеш белгисиз мөөнөткө жылды. Булардын арасында Кыргызстан үчүн эң эле маанилүү турнир болуп саналган күрөш жана бокс боюнча лицензиялык турнирлердин башка өлкөгө жылышы курама команданын даярдыктарын иш графигин алмаштырууга алып келип отурат. Алсак, ушул күндөрү Кытайда бокс боюнча азиялык лицензиялык турнир башталышы керек эле. Коронавирустун айынан Кытайдагы мелдеш март айында Иорданияда өтө турган болду. Кыргызстандын бокс боюнча улуттук курама командасын башкы машыктыруучусу Данияр Жусубалиев азаттыкка билдиргендей, боксчулар бардык документтерди даярдап Кытайга учууга камынып турган жеринен турнир башка өлкөгө жылганы тууралуу кабар келген.
Сейчас у нас по плану сбор.
Эми кайрадан даярдыкты башынан өткөрүшүбүз керек. Биз Олимпиадага лицензия алабыз деген аракетибиз менен катуу даярдыктан өткөнбүз. Азыр бир айга жылып турнир Иорданияда өтмөй болду. Айла жок, даярдыкты токтотпостон улантабыз. Мунун баары кошумча убакыт, кошумча каражат жана күчтү талап кылат.
Ушундай эле кырдаалга кыргыз балбандары дагы кептелди. Март айынын аягында Кытайда боло турган Азия чемпионатында балбандар лицензияларды толуктоого аракетин көрүшмөк. Кытай бул турнирден баш тарткандан соң эл аралык күрөш федерациясы азырынча мелдешти уюштурууга башка өлкө таба элек. Сөз грек-рим күрөшү боюнча улуттук курама команданын башкы машыктыруучусу Азат Эркинбаевде.
Мисалы алдын ала план коебуз да. Мисалы апрелдин аягында болсо ошого план койгонбуз. Кичине изменение болуп калат да, эгер по срокам алмаштырып салса. Ошондой алмаштырбай эле болуп бергенде. Анткени даярдыкты уже даярдык башталып калган да, ал жакачы ошол срок турган. Айла жок уже, биз эчтеке ала албайбыз.
Ушул жылы жайында Жапонияда өтө турган Олимп оюндарына Кыргызстан күрөштөгү балбандарына өзгөчө үмүт артууда. Азырынча кыргыз балбандарында 2 лицензия бар. Жогорудагылардан тышкары коронавирус илдети жеңил атлеттердин спорттук графигин дагы өзгөртүүдө. Кытай Хуанчжоу шаарында боло турган жеңил атлетика боюнча Азия чемпионатын токтотсо, март айында Нанкин шаарындагы дүйнө чемпионатын 2021 жылга жылдырды. Кыргызстандын спорт агенттиги бул мелдешке да кыргыз спортчулардын катышуусу күтүлүп жатканын маалымдады. Коронавирустун айынан Кытайдан башка өлкөлөрдөгү турнирлер да токтоп жатат. Алсак, февраль айынын этегинде Түркмөнстанда өтө турган футзал боюнча Азия чемпионаты белгисиз мөөнөткө жылды. Ашхабадта 16 өлкө Азиянын мыктылыгын талашмак жана алардын катарында Кыргызстандын улуттук командасы да бар. Футзал боюнча Кыргызстандын улуттук курама командасынын капитаны Улан Байгазы уулу азаттыкка билдиргендей, Азия биринчилигине даярдануу үчүн команда чет өлкөлөрдө бир катар жолдоштук матчтарды белгилеп койгон.
Таасири тиет го, ошо биз дагы азыр даярданып атканбыз, даярдык жакшы болуп аткан. Саудовская Аравия менен Товарск ойноп, эми өзбектер менен ойномокпуз, андан кийин Казакстан Кайрат менен ойномокпуз. Анан жылып калса ошондо кайра бизде Суперлига башталып калат экен. Өзү болгондо болгондо эле жакшы болмок да. Мындай план боюнча ошо биз Товарскилерде ойноп ошо тренер жакшы пландарды койгон да.
Ал арада коронавирус Жапониядагы Олимп оюндарына дагы коркунуч туудура баштады. Эл аралык Олимпиада комитети коронавирус турмуштун бардык тармагына таасир этип жатканын, анын ичинде профессионалдык спорттагы жапа чегип жатканын билдирди. Олимпиада комитети азырынча вируска байкоо салып турарын, ал эми кырдаал күчөйтүргөн болсо контур чараларга бара турганын кошумчалады. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Планета. Кадырман угарман, ушуну менен азаттыктын жарым саат кезектеги берүүсүн жыйынтыктайбыз. Берүүнү бүгүн Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Бир саамдан кийин дагы бир берүүбүз ого чыгат. Биздин толкундан кетпей туруңуз. Биздин оодон кеткен ар бир макала баяндардын толук топтому жана улам жаңыланып турган жаңылыктар азаттык.org деген сайтыбызда жайгашкан. Ошол жерден таанышып турсаңыздар болот.